Goeienaand, broeders en susters, baie welkom in hierdie erediens. Ook 'n besondere woord van welkom aan die gaste in ons midde, as daar enige is, as ook diegene wat hierdie diens deur die internet volg. Ons bede is ook dat die Here ons 'n geseënde erediens sal gee. Voor ons die diens begin, lees ek eers die afkondigings namens die kerkraad. Vir die tweede keer maak die kerkraad bekend dat Arnei van der Weyde en Natasja Koetser te kenne gegee dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hul huwelik kerklik te laat bevestig, sodat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige beswaar ingedien word nie, sal die plegtigheid, as die Here wil, aanstaande saterdag 19 September om 11 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Die ouderlinge en diakens vergader as die Here wil dinsdag aand. Die jaarlikse kerkvisitasie sal plaasvind op dinsdag 29 September. Lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf aan die kerkraad kenbaar maak. Dan is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte bestem vir teologiese opleiding. En volgende week is die kollektes vir diens van barmhartigheid en die sending bestem. As antwoord op die seëngroet van die Here, sing ons Psalm 49, die verse 1, 2 en 3. Onvindbaar is vir ewig die rantsoen wat aan Gods reg en strengheid kan voldoen. Geen mens het ooit, hoe sterk ook sy bestaan, hoe wys of dwaas die grafkuil kon ontgaan. Daar's niemand wat die dood ontvlug, geen een, en magteloos gaan die mensekind weer heen. Geen skatte volg hom op die donker spore, wat hy verwerf het, is vir hom verlore. Laat ons nou in eerbied vir die Here die diens staande begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou saam die naam van die Here aanroep in gebed en 'n seën vra oor die verkondiging van sy woord. Hemelse Vader, u woord is 'n betroubare getuienis, 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad. Ons bid vir insig in die woord en verligting van ons verstand deur u Heilige Gees. Ons bely dat ons hoogmoedig ons eie pad gaan en u nie volg nie. Leer ons om nederig voor uw woord te buig en laat ons hele lewe daardeur beheers word. Ons dank u, Vader, dat die kerk deur die eeuwe heen uw woord bly bely het en dat uw kinders daardeur van geslag tot geslag aan daardie waarheid mag vashou. Vader, omdat u ons beveel het om vir alle mense te bid, vra ons dat u uw seën oor die verkondiging van die heilige evangelie sal gee. Laat het oor ons verkondig en aangeneem word, sodat die hele aarde vervul sal word met die kennis van uw naam. Bekeer die wat u nie ken nie. Versterk die swakkes in die geloof. En leer elkeen om uw heilige naam nie alleen met woorde nie, maar ook met dade groot te maak en te eer. Stuur getroue dienaars en rus hulle toe met gawe, sodat hulle amp getrou kan volbring. Weerstaan al die valse herders wat nie die eer van uw naam soek nie, en hulle ook nie bekommer oor die hel van uw skape nie. Gee dat die gemeentes wat oral saamkom, deur die krag van uw woord en gees in ware geloof eensgesind bly. Ons bid ook vir die uitdra van die evangelie onder jode en heidene, en ook hulle wat nog die naam van Christen dra, maar van uw waarheid afgedwaal het. Bring nog baie mense uit die duisternis tot uw lig en bring die dwalende skape terug na die kudde van Christus. Vernietig die ryk van Satan en laat die volmaaktheid van uw ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Open vir ons die skrifte deur die prediking en anker ons daardeur in die christelike geloof. Bring almal wat van uw waarheid afdwaal tot bekering, sodat ons u eensgesind kan dien. Verhoor ons, Hemelse Vader, in die naam van uw Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, die skriflesing en tekst vir vanavond is Jakobus 2, die verse 1 tot 13. Kom, ons lees dit saam. Jakobus 2, vers 1 tot 13. My broeders, laat julle geloof in onze Heere Jezus Christus, die Heere van die Heerlijkheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met gouden ringe aan die vingers, met een prachtige kleed aan, en daar kom ook een arm man in met vuilkleren aan, en as julle opsien na hom wat die prachtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit. En vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit? Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arm man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Tot sover die skriflesing, kom ons sing nou saam as inleiding op die preek Psalm 112, verse 1 en 2. Gemeente, as amenlied op en in aansluiting met die preek, sing ons na die prediking Psalm 12, die verse 1, 2, 6 en 7. Psalm 12 vers 1, 2, 6 en 7, as amenlied na die preek, die woorde van die Heer is rein, gelouterd meer as alle suiwerste metaal, gereinig, 7 maal. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broeders en susters, seuns en dogters, die wette van die Heer is waarheid immer meer, regverdig net soos hy. Hy wat uw wet bemin, die vind o Heer daarin een groot genadeloon, Psalm 19. Aan uw wet, my hoogste vreugde, is my liefde toegewy. Daaraan denk ek, daarna soek ek, daarin Heer, verdiep ek my, Psalm 119 berymd. So besing ons die wet van die Heere in die boek van die Psalms. In Jakobus vind ons ook een lied oor Godse wet. In hoofdstuk 1 vers 25 noem hy hulle wel gelukzalig, wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly. In die eerste verse van hoofdstuk 2, wat vanaand aan die orde is, praat hy oor die koninklijke wet, vers 8. En hy verwys weer eens na die wet van die vryheid, vers 12. Hierdie verwysing na die wet word binnen 'n konkrete situasie gemaak. Die opskrif bo die hoofdstuk sê, aanneming van die persoon word veroordeel. Aanneming van die persoon en verwerping van ander persone word beoordeel en geoordeel met die liniaal van Godse wet. So luister ons na die Godgegewe koninklike wet van vryheid en hierdie wet laat ons in die eerste plek diep sien, ons sien dit in verse 1 tot 7, in die tweede plek wyd sien, ons sien dit in verse 8 tot 11, en in die derde plek versien, verse 12 en 13. Die Godgegewe koninklike wet van vryheid laat ons diep sien, wyd sien en versien. Kom ons lees nou in verband met die eerste punt, die eerste 7 verse van Jakobus 2. My broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister, my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? Vir die soveelste keer, in sy brief, kyk Jakobus sy lesers regheid in die oë. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Jakobus praat met die gemeente van Christus oor hulle geloof. En as dit oor geloof gaan, gaan dit oor die hartklop van ons bestaan. Deur geloof is daar lewe. In geloof eer ons God. Uit geloof doen ons wat ons doen. Jakobus praat oor die geloof in onsse Here Jesus Christus. In die heel eerste vers van die brief het hy die gemeente gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Hy het homself bekend gestel as dienskneg van die Here Jesus Christus. En nou gaan dit oor geloof in ons Here Jesus Christus. Dit is 'n seker wete en vaste vertroue dat Christus ons verlosser en saligmaker is. Hy noem Christus die Here van heerlikheid. Aan hom is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Hy is die Lam van God, van wie daar lofsange in die hemel gesing word. Hy is die Here van die Here en die Koning van die Konings. So ken ons hom. So vertrou ons hom. So eer ons hom. Maar daardie geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van heerlikheid, het konsekwensies. En daarop wys Jakobus in besonder. Die geloof in Christus kan nie gepaard gaan met aanneming van die persoon nie. Jakobus verduidelik die waarskuwing met 'n voorbeeld. Dit gaan oor 'n man wat by die gemeente se vergadering inkom. Letterlik hulle sinagoge, hulle eredienste. Die man het goue ringe aan die vingers en dra 'n pragtige kleed. Sy uiterlike voorkoms wys dat hy ryk en welvarend is. Daar kom ook 'n arm man in die vergadering met vuil klere aan. En die lidmate van die kerk in die verstrooiing is gewoond aan die arm man, want hulle is oor die algemeen arm. Maar wat gebeur as hierdie twee manne in die erediens inkom? Jakobus sê, julle sien op na hom wat die pragtige kleed dra en sê vir hom, gaan u op hierdie goeie plek sit. En vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of kom sit hier onder op die grond by my voetbank. Die beeld wat Jakobus voorhou is herkenbaar. Op grond van die uiterlike word daar beoordeel en onderskeid getref. Ryk hier, arm daar. Jakobus bring die voorbeeld in verband met die lidmate se geloof in Christus. Hy vra, as julle so maak, het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak nie? Die vraag is konfronterend. Die antwoord is voor die hand liggend. Natuurlik het hulle onderskeid gemaak. Die volgende vraag is, is die onderskeid uit geloof in Christus gemaak? Is dit 'n onderskeid wat Christus betref en wat hy wil hê ons moet handhaaf? Jakobus sê, julle het julle self as regters aangestel, geen goeie regters nie, maar regters met verkeerde oorlegginge, verkeerde oorwegings. Jakobus noem dat hulle by hulle self onderskeid gemaak het. Dit beteken, hulle meet met hulle eie gevoel en gedagte. Hulle meet met die maatstaf wat niks met die woord van God en geloof in Christus te doen het nie. Dit, gemeente, is gevaarlik. As een mens iets meet met jou eie maatstaf, kan jy maar by voorbaat weet dat jy verkeerd gaan meet. In die gemeente van Christus, wat in die verstrooiing leef en vir wie Jakobus sy brief skryf, is dit duidelik dat die oordeel oor ryk en arm geheel en al menslik bedink is. Luister, my geliefde broeders, so gaan Jakobus verder, luister hoe God meet. Het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie? God kyk baie dieper as die ring aan 'n vinger en die gehalte klere wat iemand dra. Sy wet van vryheid leer ons ook om baie dieper te kyk. Moenie mense op sigwaarde meet nie. Kyk na dit wat God met elke mens doen. Wat dit betref, vestig Jakobus die aandag op 'n hele paar ingrypende dinge wat God met sy kinders doen. Hy kies hulle as sy eiendom uit. Hy gee aan hulle die lewendmakende geloof. Hy laat hulle deel aan Christus se heerlike versoeningswerk. Hy maak hulle erfgename van die koninkryk wat hy beloof het. Die kinders van God wat aan hierdie skatte deel, is in die oë van die wêreld arm. Heel party is miskien fisies arm. Daar is geen luxe in hulle lewe nie. Hulle het geen sê nie, want hulle het geen geld nie. Maar dit is nie die enigste armoede wat die goddelose wêreld by hulle opmerk nie. Nie christene vind christene geestelik arm, omdat ons as christene onvoorwaardelik aan God vashou. Ons glo wat ons nie sien nie en nie kan bewys nie. Ons word uitgekryd as verkramp, konservatief, fundamentalisties, eng, mense met oogklappe, omdat ons ons laat lei deur die woord van 'n onsigbare God. So praat die wêreld oor christene. Dit kan 'n mens tot 'n mate nog verstaan en verduur, want die wêreld weet van die wat uit God gebore is nie. Maar gemeente, sake staan anders as ons mekaar binne die kerk van Christus verkeerd waardeer. En dit is waaroor Jakobus dit het. Hoe durf ons binne die liggaam van Christus mekaar meet in terme van rykdom en armoede, status, posisies, voorkeure, afkeure, eie denke? Wat die 12 stamme in die verstrooiing betref, is dit bovendien geheel en al onverstaanbaar dat daar so gemeet word. Dit is hoegenaamd nie logies wat daar die gelowiges mekaar aandoen nie. Is dit nie juist die rykes, vir wie hulle met soveel respek en ereplek in die samekoms gee, wat hulle oorweldig en voor regbanke sleep nie? Is dit nie die rykes wat die edele naam belaster, wat oor die gelowiges uitgeroep is nie? Daardie mense oor wie hulle so ophef maak, is juist die mense wat die kerk van Christus oneer aandoen, die woord van God, deur die modder sleep. Intussen word die arm medegelowiges, wat ryk in geloof is, oneer aangedoen. Medekristene word in die hart en met die mond en die daad vertrap, terwille van nie-christene met 'n blink toekoms. Die prent wat Jakobus hier skets, is hartseer, bedroewend, ontstellend en broos. So mag ons nie met mekaar in die kerk van Christus omgaan nie. Moenie mekaar oppervlakkig meet en medegelowiges in jou hokkie en blokkie klassificeer nie. Moenie met jou maatstaf meet en besluit met wie jy oor die weg wil kom en met wie nie, wie jy eer en wie nie. Moenie lankmoedig en gemakkelijk met ongelowiges wees en kort van draad met jou medegelowiges raak nie. In die kerk van Christus, is die kerk van Christus dan geen kostbare gemeenskap van heiliges nie? Die hele kerk, almal wat die naam van die Here in waarheid aanroep, is ons dan nie almal ryk in Christus nie? God se koninklike wet van vryheid rig en stuur ons om mekaar as medegelowiges hoog te ag, na regte waardeer, te ondersteun en lief te hê, op te bou, ongeag wie wat in terme van geld of goed het. God se wet van vryheid laat ons diep kyk, diep in die hart van die medegelowige. By daardie wet moet ons nougeset leef. Dit is waartoe Christus ons verlos het. Hy het homself van alle heerlikheid ontdoen, sodat ons mekaar in die heerlikheid wat hy vir ons verwerf het, sal sien en hoogag. En dit bring ons by die tweede punt. Die wet van God laat ons ook wyd kyk. Daaroor gaan in die vervolg van die tekst vanaf vers 8, en kom ons lees dan ook vers 8 en 11 weer saam. As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie echt breek nie, het ook gesê, jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie echt breek nie, maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Jakobus skrywe vir die gemeente, as jy evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, soos jouself, dan doen julle goed. Jakobus maak die skrif oop by die wet van Levitikus 19, vers 18. Daar staan, jy mag nie wraakgierig of haat draand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Ons Here Jesus Christus het die wet van Levitikus 19 ook aangehaal, in Matteus 22. Christus noem die liefdesgebod van Levitikus 19 die groot gebod. As Jakobus ernstig met die 12 stamme in die verstrooiing praat, plaas hy hulle doelbewus voor die koninklike wet, die groot gebod. Die kerk van Christus in die verstrooiing beleef druk. Ons lees dit op verskeie plekke, onder andere in die voorafgaande hoofstuk, Jakobus 1. Satan lê in loer op die kudde van Christus om te verslind wie hy kan. Satan kry sy sin as lidmate van die gemeente nie meer by die koninklike liefdesgebod hou nie. Die gebod sê, jy moet God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself. Anders gesê, in jou liefde vir God moet jy jou naaste lief hê. Deur jou medegelowige hoog te ag, wys jy dat jy God lief het. Maar dan is die teenoorgestelde ook waar. As jy jou medegelowige nie lief het nie, betoon jy ook geen liefde vir God nie. Nou word die bevoorregting van die ryke bo die arme in die gemeente 'n beklemmende saak. Dit is nie maar 'n onskuldige misstap wat 'n mens maak as jy die arme man oneer aandoen nie. Inteendeel, die hele wet van God kom hier in gedrang. Die 7de gebod oor egbreek staan op dieselfde lyn as die 6de gebod oor doodslaan. As jy die een gebod uitleef, maar die ander gebod oortree, het jy 'n oortreder van die hele wet geword. Jy speel met vuur, as jy mense met jou eie maatstawwe meet. Met hierdie waarskuwing lê Jakobus 'n wesenlike gevaar bloot. Die Jode van destyds het naamlik van God se wet 'n tiklysie gemaak. Jy tik die een gebod na die ander een af. En as jy meer positiewe as negatiewe merkies het, maak jy dit. Jy kan dus maar doodslaan deur jou arme medegelowige oneer aan te doen, maar gelukkig leef jy in 'n goeie huwelik en pleeg nie diefstal nie. Jy slag in jou eie oë. Hulle, wat so met God se wet werk, verstaan niks van die koninklikheid en die vryheid van die wet nie. Dan degradeer jy die wet tot 'n lys van moets en moenies. Dan maak jy van godsdiens 'n stel reëls. Jy haal die harte daaruit. Maar wat soek God dan wel by sy kinders? Dat ons met alles wat ons doen, wyd sal dink en kyk. Dit beteken die wet in sy volle omvang is daar om ons lewe te rig tot eer van God. Die wet laat ons geniet van die vryheid waarvoor Christus ons vrygemaak het. Die wet beskerm ons by daardie vryheid. Die wet trek heilsame grense waarbuiten ons nie moet beweeg nie, want dan ontspoor ons. So word die wet 'n koninklike wet. Dit is die wet van God die koning, wat daarmee die welsyn van sy onderdane in die oog het. As ons die wet van God en die nakom daarvan so sien en beleef, word ons des te versigtiger in ons optrede. Die wet as reël van dankbaarheid roep ons op om nie dood te slaan nie, ook nie deur op jou medegelowige te trap nie. Daar dieselfde wet roep ons op om die belange van ons naaste te bevorder, sy eer te soek, hom te ag as kind van God en dien ooreenkomstig te dra. Mag God gee dat ons mekaar in die wydste sin van die woord by sy wet sal bewaar, want alleen so kan ons die bloedige aanslae van die magte van die duisternis weerstaan. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor God en tot opbou van mekaar in die gemeenskap waarvoor Christus sy lewe afgelê het. Ons kom nou by die laaste twee verse van ons teks en laat ons hulle ook lees, vers 12 en 13. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. En die barmhartigheid roem teen die oordeel. Hier gaan dit oor God se koninklike wet van vryheid wat ons ver laat kyk. Die fokus verskuif na die toekoms, die eindoordeel, as Christus weerkom op die wolke van die hemel. Jakobus waarsku in vers 12, julle moet so spreek en doen, soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Hier en nou moet ons spreek en doen, met die toekoms in gedagte. Jy, wat vandag oordeel, moet weet dat jy ook geoordeel word en gaan word. Christus sê immers, met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Matteus 7. Dan sal die oordeel onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie. As jy jou medegelowiges verkeerd oordeel en veroordeel, gaan dit op die lappe kom. As jy die wet van vryheid nie eerbiedig nie, gaan jy met die wet van vryheid gemeet en geoordeel word. Hierdie woorde moet ons nie ontmoedig nie. Dit moet ons nie laat twyfel aan die genade van God in Christus nie. As ons moet dink hoeveel keer ons al onbarmhartig was teenoor ons naaste, sink jou moed in jou skoene. Ons oortree die koninklike wet van God daagliks, ook in hierdie opsig. Dit is wesentlik belangrik dat ons dit sal raak sien en bely. Ons roep die Vader in die hemel aan om ons te vergewe, waar ons hom en ons naaste oneer aangedoen het. En hy vergewe ons, om Christus wil. Maar, en daaroor gaan dit in hierdie deel van Jakobus se brief, leef nou vanuit die vergifnis van Christus. As 'n mens, leef as 'n mens wat baie barmhartigheid van God ontvang het. Doen dit konkreet, deur barmhartigheid aan ander te bewys, en wees daarop ingestel om God se liefde aan mekaar te bewys. Dit verg selfopoffering of opoffering, gemeente. Die natuurlike mens hou van sy eie reg, van sy mensereg. En as jy te na gekom is, wil jy op jou reg staan. Jy eis dat jy dit kry wat jou toekom. Vir die natuurlike mens is dit moeilik om opreg verskoning te vra as jy verkeerd gedoen het. Verskoning vra word ervaar as verloor. Jy tweede gekom. Barmhartigheid word gesien as 'n teken van swakheid. En tog is dit presies wat God van ons wil hê. God, wat barmhartig is, soek barmhartigheid by sy kinders. Dit beteken glad nie dat ons mekaar bo langs tevrede moet hou nie. Ons het sopas gehoor dat die wet van God ons diep laat sien. Vir oppervlakkige woorde en dade is daar dus geen plek nie. Barmhartigheid het ook niks te make met 'n sagmoedige houding waarmee jy alles maar gedwee aanvaar wat op jou pad kom nie. God se barmhartigheid gaan altyd gepaard met sy regverdigheid. So moet dit by ons ook wees. Die punt is, ons leef vandag by die wet van vryheid en ons oordeel mekaar in barmhartigheid. Ons hou mekaar by Christus vas. Dan mag ons uitsien na die dag van die eindoordeel. Want, sê Jakobus ten slotte, die barmhartigheid roem teen die oordeel. God se barmhartigheid oor ons, wat hy in Christus aan ons bewys, bevry ons van die ewige dood. Met daardie vergesig, wat God se koninklike wet van vryheid ons bied, leef ons vandag tot opbou van mekaar. Ons geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van heerlikheid, verbind ons daartoe om mekaar hoog te ag. Ons skuld mekaar eer, om Christus wil. Amen. Laat ons nou saam dank en bid. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U ons en ons kinders uit die duisternis van hierdie wêreld na U wonderbare lig geroep het. Dank U dat U Jesus Christus, U eniggebore Seun, as Heiland vir ons gegee het. Deur Sy lyding en sterwe het Hy ons teruggebring in die gemeenskap van U liefde. Ons dank U vir Christus se opstanding uit die dood en Sy hemelvaart. Ons weet dat Hy nou voortdurend vir ons bid en ons beskerm en bewaar. Dank U vir die uitstorting van die Heilige Gees deur wie ons deel kry aan U hemelse gawes. Ons loof U, grote God, dat U ons gemaak het en tot op hierdie dag bewaar het om U groot dade te verkondig. Ons prys U naam vir al die gawes van U liefde en U volhardende trou in Jesus Christus ons Here. Here, dankie dat U ons gebring het na die lig van U waarheid en die kennis van die Heilige Evangelie. U het ons in Christus ontelbare weldade bewys, maar ons vergeet het telkens weer. Ons draai weg van U, volg ons eie begeertes en doen wat verkeerd is in U oë. Here, aanskou die aangesig van die geliefde Seun en nie ons sondes nie. Mag U toren deur Sy voorbede stil word. Vermeerder die werk van die Gees in ons, sodat ons dagliks ons vlees met al Sy slegte begeertes kruisig en ons lewens nuut word. Seën, Here, die herrlike vermaning wat uitgaan na almal wat in sonde volhard. Gee dat ons naaste wat dreig om van U af weg te dwaal, sal reghelp in een geest van sagmoedigheid. Ons bid vir almal wat beproef word met lichamelike en geestelike moeite. Troos hulle, Here, soos net U dit kan doen. Gee dat hulle swaar kry tot loutering van hul geloof en tot heiliging van hul lewe sal wees. Leer hulle om geduldig te wees en op U te bly vertrou, sodat hulle hul tog oor U goedheid kan verbly. Wees ook met die eensames en die bejaardes en troos die weduwees, wewenaars en wese, soos U beloof het. Vertroos die siekes en almal wat lichamelik of geestelik gestremd is, sodat hulle U naam kan grootmaak en hul naaste tot seën kan wees. Here, seën ook almal wat verpleeg en versorg word in inrigtings, en gee aan die wat daar werk, die wysheid en bekwaamheid vir hierdie veel eisende en verantwoordelike taak. Leer hulle om te wandel in die voetstappe van Jesus, wat allerhande siektes en kwale genees het. Here, ons bid ook vir die regering wat U oor ons gestel het. Maak hulle gehoorsaam aan Jesus Christus, die koning van al die konings, en lei hulle in al hul dade en besluite deur U Gees. Gebruik die regering as U dienaar om die ryk van die duivel af te breek. Gee dat U kerk onder hulle 'n stil en rustige en godvrugtige lewe kan lei. Here, versterk hulle ook wat moet sorg vir die handhawing van rus en orde in die land. Maak ons broeders en susters wat hierdie werk doen sterk en bewaar hulle na liggaam en siel. Bemoedig hulle deur die wete dat die gemeente hulle in hul gebede dra. Here, seën ons in ons daaglikse werk en bewaar ons teen die gevare wat ons oral bedreig. Seën die opbrengs van die aarde en voed ons met die brood wat U ons gee. Leer ons om die gawes wat ons van U ontvang vir U koninkryk te gebruik. Wees U ons gids op al ons lewenspaaie. Help ons om gelowig teen versoekings te bly stry, sodat ons die oorwinning behaal en hierna saam met Christus die ewige heerlikheid besit. Dit alles bid ons in Christus se naam, uit dankbaarheid. Amen. Broeders en susters, die preek wat ek gelees het was 'n preek van Dominee Gerard Meyer. En daar is geleentheid om offergawes vir die Here te gee by die uitgang of natuurlik deur Snapscan. En die eerste collecte, net om jou te herinner, is vir die diens van barmhartigheid, die tweede een vir theologische opleiding. Gemeente, kom ons bely nou, saamstaande met die kerk van alle eeuwen, ons geloof in die drie enige God, en daarna sing ons tot slot, skrifbreiming 33, al drie die verse. Kom ons gaan staan nou. Elk een van julle spreek nou saam met my in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Verhef nou uw harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.